Ви слухаєте подкасти «Свободи».
Гуторки з Яном. Авторський подкаст Яна Максимюка.
Аж на так активного протягування руки до білоруської влади ще не було. Відомо, тут був Федір Мєшнікович, а президент Лукашенко був у Сочі. Коли хто думав, що це вже історія, то вельми помилався, до тих належу і я. Некоторі з них хочуть бути суперполаками. Прокупала писав, що білоруськими руками такі речі робиться.
Добрий день. Сьогоднішній наш гость – професор Олег Латышонок, історик, старшиня Білоруського історичного товариства у Польщі, викладчик університету у Білостоку. У минулим – активний удільник політично-громадського руху білоруса у Польщі. З ним ми погуторим про те, чого досягнула і що проіграла Польща тягом 30 годів після падіння комунізму. Ну і про те, як у гэтым 30-годзі жилося білорусам у Польщі.
Олег, після політичного перелому у 1989 році в Польщі помінялися амаль два десятки урадов. На твою думку, який кабінет міністрів проводив найбільш прихильну політику в відносинах до Білорусі, коли оцінювати це з пункту гледжання антилукашенківської опозиції, а який з пункту гледжання Лукашенки?
Найбільш активний, коли йде про підтримку опозиції, був, на мій погляд, урад АВС. Akcji wyborczej Solidarność u koalicji z Unią Wolności. Pokolki tam wielmi aktywna szła podtrymka dla białoruskiej opozycji, prymali w Warszawie. Wtedy uznikła Radio Racja i szmat pro jakie jeszcze inicjatywy gawaryła się, ale powoli sytuacja poczęła mieniać się. Kali idzie pra odnośnie z oficjalnej Białorusią, думаю, że jak raz gety urad, że to jest pier najbolsza aktywna, próbuje z Białorusią współpracownicać, nawiązać dobry kontakt. Geta mieliśmy i na początku tego uradu premierministry zamieżnych spraw Paszczykowski, mają pier i premierministry Czaputowicz jeszcze jedną próbu polepszenia odnośnie, że to nie tylko sprawa MZS-u, to sprawa tak sama Sojmu, Senatu. Na mój pogląd аж на так активного протягування руки до білоруської влади ще не було. Я маю на увазі урад акції виборчої «Солідарність» з прем'єр-міністром Бузеком, але ж це був урад коаліційний, ще раз припомню, з Унією Вольності. У той час опозиція білоруська мала велику підтримку за Варшави.
Це дивно, бо так на огул, коли когось запитає з Білорусі, усі у гэтым контексті згадують, у контексті підтримки для опозиції згадують пізніші уради, вже коли міністром заміжних справ був Радослав Сікорський. Як ти оцінюєш ягоную політику у відносинах до білоруської опозиції, до Білорусі?
To nie była podtrymka opozycji białoruskiej, jak raz ja nie ciężko wyrażać, co tam odbyło się, ale heta była sprawa do gawaryca z uradem. I minister Sikorski razem z niemieckim ministrem Westerwelle jeździli do gawaryca z jak raz z oficyjnym Mińskam, a jak rozumieją, opozycja u protesty tej domowy zrobiła wtedy manifestację, jaka zakończyła się pełnym pogromem mianowicie opozycji. Nie usprymał geta, jak podtrymku dla geta od dealu, jak podtrymki dla opozycji.
Po twojemu geta była chuczej spróba uciągnąć Łukaszenku w kontekst
tak,
europejski, mianowita, i to jest to Sikorski z Polski, Bild ze Szwecji, oni wystupali za wschodnie partnerstwo, geta była ruka przeciągnuta na pierwszą
do uradu, tak.
Dobra. А ти ще сказав менавіта, що гэты урад права і справедлівості, а ён зараз приводзіць вельмі прихильную палітыку. Ну, калі паглядзець на тое, што мы бачым у тэлевізары, дык фактычна, я не помню, каб раней прыязджаў у Польшчу кіраўнік беларускага парламенту, Савета Рэспублікі, і каб яго прымаў, не толькі яго прымалі ў Сенаце, але таксама і прэзідэнт, і прэм'ер-міністр. Што скажаш пра гэты візит? Як яго ацэньваць з пункту погляду белорусско-польских дочинений из пункту погляду, скажем, нашей белорусской меньшинности на Белостольщине. И он же приехал сюда, был у Залешанах, склал там венки и сказал несколько слов про ахвяры Бурага.
Тут две справы. Раз polsko-białoruskich odnosin dzierżawnych, a druga sprawa Białorusa u Białostoczyny. Na żal, Gawaruchę to na żal, pokolki ja chciałby, aby te odnosiny były jak najlepsze. Duma już to, te rozmowy to prosto mają kurtuazyjny charakter, to prosto u Polski nie ma argumentu, aby pieraciągnąć Białoruś na bok swój, na bok Zachodu. Wiadomo, tu był Fedor Miaśnikowicz, a prezydent Łukaszenka był u Soczy u hety samy czas. I tam raszała się buduczynia Białorusia, skażem buduczynia tej ulady, można tak samo skazać. Kali idzie pra Białorusa o Białostoczyny, to jest to Fedor Miaśnikowicz był zaleszany, dla nas było wielmi ważne. Pokolki, no heta jest sprawa, brakuje dobrze i trzeba było obgawaryć się, heta zlaczyństwa uczynienia w 1946 chodzie atradom kapitana Romualda Rajsa Buracha, ale ja nasz teraz bolż garacza ja. Pokolki, no, kalich to dumał, że to heta użo historia, to wielmi pomylał się, do tych należu i ja. Ja dumał, że to heta sprawa zakryta, a ja nasz coraz bolszy wpływaje na polsko-białoruskie odnosiny.
Jak ty думаєш, чому польські центральні влади, чому польський урад не реагує менавіта на гэту справу, як ти кажеш, яка увесь час накаляється і робиться більш гарячою? Чому яны не спробують тормозити кришку гэтых народовців, гэтых польських шавіністів, які штогод у лютым збираються у Гайнанці і кричать фактично антибілоруські лозунги?
Треба сказати, що політика у Польщі зараз більш націоналістична. І при тим, це дотичиться абсолютно не тільки права і справедливості, але більшості, можна сказати, більшої частки політики і різних партій, у тим ліку і опозиційних, накручується культ тих виклятих жовнірів. Коли маємо до чинення з культом, а це вже світський культ, так всі мусять бути святі предмети цього культу. І тому просто адмовляє частка публіки адмовляє, що бури мог бути злочинцем, бо не мог. Якби з істоти культу це виникає, а цей культ накручується надалі менавіта уладами і на кожним, можна сказати, узровні, і тому так це все отримовується. Ну, вельми тяжко oddawać poklon żołnierzom, wyklętym żołnierzom jak takim, a tut zabraniać marszu wyklętych żołnierzy u niej Kajhajnowcy gdzieś tam na wschodzie.
Ці ёсць у нас сілы, каб пераканаць сваіх, я б сказаў бы, беларусаў, праваслаўных, што буры гэта не герой, што на бурага трэба глядзець на злачынцу. Ось людзі кажуць, што сярод гэтых шавіністычных народоўцаў, якія ходзяць на маршы, ёсць ужо шмат маладзі, скажам так, з беларускімі каранямі, праваслаўных, якія таксама ўступілі туды. Ці магчыма іх яшчэ пераканаць, што яны не там ходзяць, не з тымі сябруюць?
A właśnie z tym to dyk problema. Pokolki starejszych nie trzeba przekonywać. Ja niechamalu się adnolka waduma już, że bury był zlaczyńcem. A właśnie czargowa je pokalenie, jako je wychowana je na Polaka. Użo ich baćki i nawet dziady byli Polakami. Ich w uczyliśtany Polaki. I nie tylko u szkole, ale i u doma. I kalijany Polaki, dyk ja nie choczuć być, niektóre jest ich, choczuć być i super Polakami. Eta nie znaczy, że to prawosławna ja mola się szawinistyczna Polska, ja, cela ja. Ale tak samo jak to nie znaczyć, to Polska ja mola cela jest szawinistyczna. Ja думаю, że to nawet, jak tak gledzu, to bolszać ma liberalne poglady i absolutnie nie identyfikuje się z tej polityką. Czastka, trzeba odznaczyć, czastka wielmi aktywna, ja? Tak wielmi często bywa. Bolszać mola dzi absolutnie pro polityku i historię nie думаю. Ale ta aktywna czastka nacjonalistyczna, mianowita tak da tego podychodzić. I czastka prawosławnej mola da ich prymykaje. Przy tym, no, pokolki wiedają od samych miastowych prawadyrów, gdy w Bielsku Podlaskim 20% młodzi prawosławnej u młodzieży wszechpolskiej. Jak czuł u Hajnowcy palowa prawosławnych w narodowej Hajnówce, organizatory tego marszu, trzeba podkreślić, prawosławny i heta balić, ale nie lga heta skrywać. Jany prosta użo curająca swoich karanioł, chociaż być super palakami i tak heta trymować.
Але калі паглядзець на палітыку гэтых розных кабінетаў, так, у 30-годзе посткамуністычнай Польшчы, на палітыку адносна нацыянальных меншасцяў у краіне, то які з іх быў найбольш прыхільны да беларусаў у Польшчы? Ну і які быў таксама найбольш непрыхільны?
Про прихильнасць так вельмі лёгка адказаць не толькі да беларусаў, але і да іншых нацыянальных меншасцяў. Першы ўрад прэм'ера Мазавецкага. Яны вельмі, вельмі многа рабілі для меншасцяў і шчыра рабілі і лічылі, што так трэба. Усе наступныя вельмі падобныя праводзяць палітыку. Я вялікіх розніц між чарговымі ўрадамі не бачу. Адзін урад вылучаўся, але не сказаў бы я, што непрыхільнасцю да беларусаў, але непрыхільнасцю да гэтага маладога беларускага руху нацыянальнага, да якога і мы належылі. Гэта посткамуністычны урад, чы ўсе посткамуністычныя ўрады. Яны не былі супраць беларуса, яны падтрымоўвалі гэтыя групоўкі беларускія, якія існавалі яшчэ з камуністычных часоў і займаліся асноўным в сэнсе культуры спевам, танцам. Але калі ідзе пра беларусаў такіх, скажам, мадэрна нацыянальных, но то яны то посткамуністычныя ўрады вельмі востра супраць нас выступалі.
Назаві, калі ласка, тры найважнейшыя дасягненні посткамуністычнай Польшчы ў міжнароднай палітыцы, калі так паглядзець на тыя 30 гадоў, якія мінулі ад 89-го.
Я маю даволі арыгінальныя погляды на замежную палітыку Польшчы. Досыць сказаць, што я быў супраць далучэння Польшчы да Еўразвязу. А гэта якраз лічыцца вялікім дасягненнем польскай замежнай палітыкі. Я не тое, каб люты вораг, але нік цяжка мне прызнаць, калі сам быў супраць, што гэта такое вялікае дасягненне. Наогул мне здаецца, што тут цяжка гаварыць пра нейкую польскую палітыку, паколькі Польша плыве ў галоўным нурце, так можна сказаць. Палітыкі посткамуністычных краінаў, практычна цэлай Еўропы, усе яны паплылі да Еўразвязу, хіба што іх не хацелі. Так? Але каго прымалі, каго хацелі прыняць, то і паплыў туды, у Еўразвяз і ў НАТО. Так што тут цяжка гаварыць нават пра дасягненне, паколькі гэта быў агульны працэс. Я лічу, што добрым напрамкам была Вышэградская група. І ёсць надалі, яе патэнцыял не скарыстаны, але я лічу, што гэта геапалітычна натуральны напрамак польскай палітыкі. На жаль, польская палітыка вядзецца ў нейкім атавістычным напрамку, паколькі Польша ўсё пазіцыянуе сябе як краіну цэнтральна-ўсходняй Еўропы і вельмі, вельмі многа значэння да ўсходняй палітыкі прывязвае. Тым часам, пасля другой сусветнай вайны, геапалітычнае месца Польшчы памянялася. Калісь яна геапалітычна ляжала на Балта-Чарнаморскім мосце на лініі Гданск-Адэса. Цяпер яна ляжыць на лініі Шчэцін-Трыест. І гэта, я лічу, проста навукова натуральным напрамкам польскай палітыкі. Таму схваляю Вышэградскую групу, не гледзячы на тое, як яна функцыянуе. І калісь была яшчэ ініцыятыва Хексагон, але гэта італьянская ініцыятыва была. Я лічу, што гэта ёсць натуральны геапалітычны напрамак польскай палітыкі.
Вы слухаеце падкаст «Гутарка з Янам». Сённяшні госць Алег Латышонак, з якім гутарым пра 30 гадоў посткамуністычнай Польшчы і пра тое, што яны далі палякам і беларусам. Не толькі тым у Польшчы, але і тым у Беларусі.
Ты сказаў, што ты не з'яўляўся прыхільнікам і далей не з'яўляўся прыхільнікам Польшчы ў Еўразвязі. Мог бы падаць нейкія прычыны, чаму ты так лічыш, што для Польшчы ў Еўразвязі не надта добра?
Я бачыў Еўразвяз як вельмі бюракратызаваную структуру і лічыў, што Польшча павінна проста больш ліберальную эканамічну палітыку весці, у тым сэнсе, што прамаваць прадпрымальнасць палакаў і будаваць сваю моцную эканоміку. Я разумеў, што калі мы ваходзім у Еўразвяз, дык Польшча самастойнай эканомікі мець не будзе. Так, дарэчы, яно і сталася. Польшча ёсць падвыканаўцам перш за ўсё нямецкай прамысловасці, індустрыі, нават ужо свініну купляем у Нямеччыне. Другая праблема для мяне то было тое, што ўжо тады відаць было, што Еўразвяз робіцца ідэалагізаванай структурай вельмі, і прычым антытрадыцыйнай традиціоналістичної, антихристиянської, хоча узнік як твор Хадеці. Але тепер бачу, що тоді було видати, а тепер ще болей. Ну, на чолі цього розв'язу стоять всі відміни різних большевиків, троцькістів, маоїстів і тим подобних. Мені йшло про те, як створити можливості економічного хуткого розвитку країни. Я розумів, що це потребує зніснення усіх бар'єрів для ініціативи Поляків. Поколки це не відбулося, то мільйони Поляків виїхали за межу. На ogół при моїм житті, але то ще від часів комунізму, за межу на завсіди виїхало 5 мільйонів Поляків. Це ж катастрофа. Тільки то, що ще у 80-ті роки була доволі велика народжальність, дає такий результат, що ще Поляки, як нація, доволі шматлікі. Але при такій різниці потенціалу і заробків між Польщею, а країнами Заходу, ну просто далі буде та помпа висасати усі життєві сили з Польщі, з Польської, з Польської. Nacji, to już bardzo wyraźna widać, a Polska nie rozwija się tak chutka, jak dosiągnąć z rowniu zachodnich krainą. Warto przypomnieć, że uzdrowień z 80. roku był dosiągnuty u 90. Ale paśla znowu nastąpił obwal w wyniku tych reform, jakie ja liczę pomyłkowymi. I polska ekonomika dosiągnęła uzdrownia 1990 u 2000. Znaczy 20 godów Polska nie rozwijała się na ogół. I tolki ciepier rozwija się, no naturalna dobra, що Євросоюз підтримує фінансова допомога, ну, безумовно, без цього дорог, то у нас, може би, і не було.
Ти сказав, ну, так, доволі, так скажемо, понуро виглядає твоя, якби, оцінка того, що Польща досягнула, увійшовши в розв'яз, коли говоримо, скажімо, про цю економіку, але все ж таки були ніякі досягнення во внутрішньому житті, во внутрішніх трансформації посткомуністичної Польщі, які ти б назвав, що більш-менш несумненними були цими досягненнями, що то, як ти пам'ятаєш докладно, скажімо, і що було при комуністах, і що потім сталося з цим таким життям внутрішнім в Польщі? Ну,
життя стало приємнішим. То треба, я тому не скажу, що не хотів нарисувати ніяку понуру картину, тільки, ну, просто лічу, що могло б бути лепше, і то намного. Ale nie oś kiepska. Żywieca na mnoga przyjemniej. Tak samo bezumowna Polsza na mnoga bolsz demokratyczna kraina, jak była. I to nie idzie mnie tylko pro to, że nie ma komunizmu, jest formalna demokracja, ale Polaki stali bolsz odkrytymi. To mają już to ośrodki ceniać sobie demokrację. Chociaż odbywają co ciepier procesy ogólnoeuropejskie, to narastaje nacjonalizm, ale u środki wielmi szmat można było, no, można było spokojne żyć i wielmi szmat można było zrobić, to absolutnie przy komunizmie było niemożliwym. Tam, że prał siotra było prosić i nie za osiady otrzymajesz.
Наскільки, на твою думку, менавіта уздим націоналізму і шавінізму, особливо заважний у польському житті при керуванні права і справедливості, ускладняє життя для білоруської національної меншості? Коли ускладняє, то в чим менавіта? А може така політика має ніякі плюси для білорусів, як ти думаєш?
Коли йде про таке життя, навіть громадське, то я не сказав би, що ускладняє, поколки ніхто білорусів не прослідує. Коли йде про державу і польську націю, я не сказав би, що...
Викидають їх з праці за те, що вони білоруси, так?
Подобно і завжди бувало, але різні, справді, були причини. Але не бачу такого, як хто менавіта ніби на життя приватної людей це впливало. І як впливала професійна, і як впливала на нашу громадську діяльність. Одно, що погоршилося, і вельми, це атмосфера. Ну, це дискомфорт, коли відчуваєш себе неупевнена у своїй країні. А щораз болей таке видач, менавіта праз такі марші жовнєжі виклентих у Гайновці, праз офіційну пропаганду, бо то мала ж то Гайновка, то безупинно відкриваєш телевізор, чуєш, що ми усі були скомунізовані і треба було нас фактично постріляти, так, і дітей, і жінчин, і старушків. І гета, я відчуваю і сам, і апоколки я якби став публічно відомо, як чоловік, який дає відпор, а принаймні якби означає таку групу відпору, дик, ну, а може так, представляє таку групу відпору, дик, безупинно до мене люди звертаються і говорять, що то є, як то там, чому так, старі, студенти, Ну, так что то могу сказать одно, что погоршилась атмосфера, а это в жизни вельми важно.
Магчыма, такая политика, менавіта адчувальная, антибеларуская, что тычыцца беларусаў на Падляшшы, и нам некий способ, может, гуртуя беларусаў, якія, скажем, раней, может, бы и не выступили, як беларусы, а зараз, тихучэй за все, она их запалохвае, и они хаваются еще глубей.
Есть теория, что конфликт помогает гуртовать группу, але ён беларусаў, гэта теория беларусаў не тычыцца, паколькі я заўважыў, што мы зараз считаем, калі ёсць спрыяльная атмасфера, калі добра быць беларусам, калі гэта іншым падабаецца, а калі наступае канфлікт, то натуральна частка гуртуецца. Я бачу, што некаторыя вельмі моцна за беларускую справу стаяць, але ў большасці, як я ведаю, то яны і так былі беларусамі і перакананымі. То значыць, гэта гуртуе толькі гэта актыўную частку. А баюся, што значная частка проста будзе перастрашана і будзе хавацца ў дома.
Калі я тебе попрошу назваць тры найбольшыя дасягненні арганізаванага беларускага руху за апошнія 30 годзе посткамуністычнай Польшчы, то што ты скажаш?
Я бы назваў тое, што было немагчымым пры камуністычнай уладзе. Нескромна назаву дзейнасць беларускага гістарычнага таварыства, паколькі гісторія гэта такі самы падмурак, нічуць не менш важны за мову ў нацыянальным быцці. І тое, што мы зрабілі за гэтых 30 гадоў, гэта ўжо ёсць... Гэта напісана пяром не вырубаеш тапаром. Гэта дзесяткі кніжак, 50 нумароў беларускіх зашытаў гістарычных. Беларускага гістарычнага зборніка, па-польску беларускія зашыты гістарычныя. Другая справа гэта ўвядзенне навучання беларускай мовы ў Беластоку. Пораны быў садок, дзе ёсць беларускія групы і заўсёды поўныя. І неспыннае навучанне ў беларускай мовы для ахвотных, але ёсць неспыннае ў школе. То ёсць дасягненне, якое трэба запісаць аб'яднанню бацькоў дзяцей, якія вывучаюць беларускую мову ў скарачэнні АББА, аб'яднанне беларускіх бацькоў. Трэцяе, што назваў бы гэта дзейнасць музея малой айчыны ў Студзіводах, гэта прыватны музей спадарства фіёнікаў, гэта надзвычайнае спалучэнне гісторыі, этнаграфіі, фальклору, няспынная дзейнасць, каб у кожнай нашай павятовай сталіцы была такая ўстанова, намнога лепш бы тое ўсё выглядала.
Так, а тры найгоршыя паразы беларускага руху ў тым самым часе?
Тое, што інстытут беларусістыкі, які быў ужо створаны пастановай Сената Універсітэта ў Беластоку, ніколі не рэалізаваўся. Для мяне гэта катастрофа папросту, што такая ўстанова не ўзнікла, хаця павінна была быць і была гатовая.
А можа сказаць, чаму яна не ўзнікла, калі была пастанова фармальная ўлада кіраўніцтва універсітэту?
За гэтым рашэннем стаяў адзін чалавек, рэктар Адам Ямрус. Калі ён надышоў, дык яго пераймальнікам абсалютна на гэтым не залежала. Трэба сказаць таксама, што скарыстаны былі так званыя нашыя людзі, беларусы, якія супраць гэтага выступалі. Калі не зразумеў, як так можна было, але так гэта адбылося. Ну, ўжо Купала пісаў, што беларускімі рукамі такія рэчы робіцца. Самай вялікай нашай паразай было знікненне беларускага палітычнага руху. Ці ён быў разумны, ці неразумны, але было нейкае ядро, якое думало пра развіццё беларусаў Беласточчыны, якое арганізоўвало выбары, якое прыцягвало людзей. Гэты рух быў і разбіты, і знік ужо, пасля быў зняможаны. Так. Такім чынам беларусы ў Польшчы не маюць ніякага цэнтра, які думаў бы пра праблемы і знаходзіў спосабы іх вырашэння. То самая вялікая параза.
Я табе пастаўлю, не магу не задаць гэтага пытання як прадстаўніку акадэмічнага асяроддзя, чаму нічога або амаль нічога не атрымалася з беларускай прысутнасці ва ўніверсітэце? І канкрэтна чаму завяла і закрылася кафедра беларускай філалогіі, чаму амаль закрылася кафедра беларускай культуры ў Беластоку? Фактычна там застаўся адзін працаўнік ці штосьці такое?
Ну, гэта вынік таго розыгрышу з інстытутам беларусістыкі, калі мы практычна былі вычіснутыя са структуры філалагічнага факультэта. Перайшлі на лепшае, то скажу адразу, што нам было і выгодна, гавру нам мяне професару Яўгену Міранавічу ў інстытуце гісторыі, які перайменаваўся на інстытут гісторыі і палітычных навук. Нашы праграмы былі фактычна скасаваны, тыя, якія прыцягвалі дзясяткі ахвотных. Вырашана было стварыць чыстую філалогію, і аказалася, што раз меншасць ахвотных гэтую чыстую філалогію студіяваць. Пасля ўжо пробавалі этналінгвістыку зрабіць, але то было позна, як структура перастае працаваць, а кафедра беларускай філалогіі, кафедра беларускай культуры павінны былі стварыць разам гэты інстытут. Дык проста яна ўжо пачынае, як не ідзе наперад, пачынае гібець, а пасля, значит, пачынаецца застой, а пасля і гібенне, ну так яно і атрымалася.
А чаму ты і професар Міранавіч перайшлі менавіта на гісторыю? Там проста запрабавалі лепшыя варункі ці проста...
Не, там ввогуле нас хацелі, а там на факультэце філалагічным нас не надта хацелі, а пасля пачалі мяняць праграмы, якія ствараў перш за ўсё Яўген Міранавіч з такой беларусістыкі з культуразнаўствам. Пачалі мяняць на гэтай філалагічнай прадметы, якіх мы вучылі, выкидаліся, і фактычна мы былі на ласцы і не ласцы. Людзі, чи дадуць нам заняткі, чи не дадуць. Это вельмі прыніжальнае становішча, а там нас хацелі якраз хацелі ўсходні напрамак развіваць і запрасілі, таму тут нават не было над чым думаць.
Алег, ці ты бачыш некія сферы жыцця беларускай нацыянальнай меншасці на Падляшшы, дзе ў бліжэйшыя гады яшчэ магчымае развіццё і пашырэнне, а не высыханне і знікненне?
Правду кажучи, так, ну, тяжко показати що-небудь, що можна ще зробити. Стільки людей вже так старалися і так хутко бігли, а ми ось там де ось. Ну, безумовно, це такий тяжкий оптимізм, але треба сказати, що білоруси будуть. Поколки, є ще усьотки трохи молоді. До речі, так само нас вельми узмацняє то, що ж білорусі переїжджають у Польщу люди у пошуках праці. Це часто вельми високо кваліфіковані культурні люди. Вони помаленьку долучаються до нашої діяльності. І це велика подмога. Навіть сказав би, що ніколи я не думав, що так воно буде, що ми будемо подіватися на то, що менавіта приїдуть тут білоруси. Пакаленне, якое стварала БАС, мае па 50 з нечым гадоў, яшчэ вельмі доўга будуць жыць, дай Боже. І ўжо ўваходзяць перыяд нараджальнасці, ўваходзяць іх дзеці. Значыць, можна спадзявацца, што тыя дзеці БАСу, тыя, якія тут засталіся, будуць аддаваць дзяцей у тыя садкі, у гэтыя школы. Так што, думаю, што ў тым сэнсе можна быць аптымістам, што беларушчына на Беласточчыне не прападзе.
Дзякуй, Алег. Сьогоднішнім нашим гостем був Олег Латышонак, білоруський історик, професор університету у Білостоку. З вами розвітується Іан Максимюк.
Ви слухаєте подкасти «Свободи».
«Гуторки з Яном». Авторський подкаст Яна Максимюка.